Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang lantan satekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kelawau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran kepengker kita mireng cariyos perkawis anak kembar Ishak, Esau lan Yakub. Esau tiang ingkang gantos hak kusulunganipun namung kangge semangkok tetedan, setunggaling tumindak ingkang nedahaken bilih piyambakipun mandeg mandeng asor janji-janjinipun Allah. Ananging menika ugi mboten berarti Yakub mboten lepat saking kalicikanipun, jebak kakangipun kalih sepiring tetedan. Saleresipun artos Yakub punika pangapus, dados sederek, dinten samangke kita badhe nglajengaken maos Taurat perkawis kados pundi Allah ngribah Yakub sang pangapus dados Israel abdi Allah. Yakub leres-leres sang pangapus ulung. Kitab suci mboten nate nutup-nutupi dawahipun para nabi. Nyatet kangge kita mangertosi kados pundi Yakub ngapusi Esau kakangipun kangge nampi hak kesulunganipun Esau. Karena tumindak punika Esau ing tukanipun badhe mejahi Yakub, nanging Ribka ibu-ipun mangertos rencana wau, saengga kanthi mendel ngengken Yakub kisah mlajar wonten griya pamanipun Laban ing Haran ngantos Esau lerem tukanipun. Sapunika monggo kita waos ing pasal 18. Yakub mangkat saka Berseba menyang tanah Haran bareng srengenge surup Yakub tekan ing panggonan banjur nginep ana ing kono. Sakwise njupuk watu dienggo bantal, Yakub banjur ngletak mapan turu. Nuli ngimpi lan sajroning ngimpi weruh ana pondo ngadeg ing bumi, pucuke sundul langit. Uga weruh malaikat Allah padha munggah medhun ing ondo mau. Dumadakan Gusti Allah piyambak jumeneng ana ing sisi lan ngandika, "Aku iki Allah Ibrahim lan Ishak, tanah sing turune iki bakal dak paringake marang kowe lan anak turunmu. Anak turunmu cacahe bakal kaya lebuning bumi, bakal padha ngombro-ombro sumebar tekan ngendi-ngendi. Para bangsa bakal padha kaberkahan mergo saka kowe lan anak turunmu. Kowe bakal dak kanti, kowe bakal dak oleh hakim rene." Yakub banjur nglilir pangucape, "Nyoto Allah ana ing kene, mongko aku ora nyono." Saka wedine dheweke muni, "Panggonan iki wingit awit Allah dedalem ing kene. Iki mesti gapuraning swarga." Esuke umun-umun Yakub wis tangi, watu sing dienggo bantal karo turu banjur dietekake kanggo tandha pangiling-iling sarta diesoki lenga jaitun. Panggonan mau dijenengi Betel sing artine daleme Allah. Kitab suci jelasaken pilih Allah tedak ngetingal dateng Yakub wonten ngimpi saha janjiaken perkawis ingkang sami kados ingkang dijanjiaken dateng Ibrahim saha Ishak bapakipun. Nggih punika badhe ndadosaken keturunanipun dados setunggaling bangsa ageng. Dados hak kesulungan ingkang dicolong saking Esau akhiripun diparingaken dening Allah piyambak. Kejatosipun Yakub mboten layak nampi janji wau, ananging Allah ingkang Maha Asih saha penyayang paring anugrahipun dhateng sedaya ingkang mboten pantes nampi. Kados ingkang kita waos wau, Yakub ing ngimpinipun ningali ondo, sanes ondo biasa, ananging ondo ingkang sanget inggil, ingkang ngubungaken langit kalih bumi utawi Pirdaus punapa artosipun punika cederek kalih nedahaken ondo dhateng Yakub Allah nembe paring ngertos bilih panjenenganipun ngersaken gadah hubungan ingkang akrab kalian Yakub punika ugi gambaran saking sang penebus ingkang kados ondo wau ngubungaken manungsa kalian Allahipun antos dinten sakmangke karena tiang ingkang menggalih bilih saged minggah ondo so mlebet Pirdaus karena usahanipun piyambak nglangkungi amalan ibadahipun. Kitab suci paring pangertosan dateng kita bilih namung nglangkungi setunggal ondo mawon ingkang saged ngubungaken manungsa kalian Allah. Ondo wau ingkang mandap saking langit, sanes saking bumi minggah teng langit. Kita sedaya anak putunipun Adam menawi kali usaha kegiatan kita piyambak, kita mboten saged minggah nginggil so mlebet hadiratipun Allah wau. Wonten punapa mekaten? Karana kita punika manungsa ingkang dosa lan mboten sanggup ngremenaken manah Allah ingkang Maha Suci. Nanging Allah ingkang kebak kalih welas asih mbikak margining kawilujengan kangge anak putu Adam. Margining kawilujengan punika miturut kitab suci mekaten. Amarga Allah iku asipat tunggal semono uga pantawis antarane Allah lan manungso, yaiku Isa Almasih kang jumeneng manungso, supaya saben wong kang percaya marang panjenengane ora nemu karusaan, nanging duwe nono urip langgeng. Lajeng kitab suci ugi ngendikan malih kanthi jelas mekaten. Ora ana wong siji wae sing sowan nang Allah, yen ora ngliwati perantara sing suci sing diutus Allah saka swarga. Sakmenika sumangga kita tingali, punapa ingkang kedatesan kalian Yakub sak sampunipun dumugi ing panggenan sedherek ibunipun ingkang naminipun Laban. Kitab suci ngendikan, apa sing ditandur iku sing diunduh ing pasal 29 kaserat. Sakwise sesasi mondok ing kono, Laban kondo karo Yakub mengkene. Senajan kita iki isih padha sedulur, kuwi ora ateges yen kowe nyambut gawe ing kene tanpa daopai. Saiki kondo wae kowe njaluk upah piro. Dene Laban mau duwe anak wadon loro sing barep jenenge Lea lan adine jenenge Rahel. Lea mripate blalak, dene Rahel pawaane apik lan rupane ayu. Yakub seneng Rahel, mulane kondo karo Laban tembunge. Kulo sagah ngenger panjenengan 7 taun, angger kulo dipun paringaken kawin kalian Rahel. Wangsulane Laban, yo kena. Luwih becik tak wenehke karo kowe ketimbang tak wenehke wong liya. Mulane wis melu aku wae. Yakub nglakoni ngenger 7 taun supaya oleh Rahel. Kanggone Yakub 7 taun mau mung kaya sawetara dina kagawa saka tresnane marang Rahel. Yakub banjur matur marang Laban, "Wekdal kula sampun ngenger sampun rampung. Kaparinga kula sakmenika kawin kalian kang putra Rahel." Laban banjur mantu geden lan ngulemi kenalane kabeh. Bengi kuwi sing ditemokake karo Yakub dudu Rahel, nanging Lea lan kuwi sing dikumpuli Yakub. Esuke Yakub ngonangi yen sing dikumpuli turu kuwi Lea, banjur marani Laban lan matur, "Menika kados pundi? Nggen kula nderek panjenengan menika rak supados angsal Rahel. Kenging punapa panjenengan ngapusi kula?" Wang sulane Laban, "Miturut adat ing kene sing enom ora kena dinikahke dhisik, nglangkai sing tuwa. Ngentenono nganti kramian sak minggu iki rampung. Mengko Rahel uga tak wenehke marang kowe, angger kowe gelem ngenger aku 7 taun lawase." Sederek, kita tingali Laban ngapusi ponakanipun piyambak. Punapa ingkang dilampahi Laban sanes perkawis ingkang sae, nanging sedaya wau kedah dialami dening Yakub. Asto Gusti Allah ingkang ngatur so Allah saged damel babakan ingkang njengkelaken wau dados kesaenan kangge Yakub. Karena ing pungkasanipun Yakub dados bapak saking 12 anak jaler. Yakub manggen ing griya pamanipun Laban antawis 12 taun lan Allah ing katresnanipun ngijinaken kathah perkawis ingkang nyedihaken dumados dhateng Yakub. Langkunge perkawis wau Allah ndidik so murni akan iman Yakub, sami kados tukang emas murni akan emas kalih latu. Wonten ing setunggaling dinten, Gusti manggi Yakub so ngentikan, "Mulia menyang negarane bapakmu lan sanak dulurmu, aku bakal nganti kowe." Sawise mengkono, Yakub banjur ngajak keluargane lunga tumuju menyang Kanaan, panggonane Ishak lan Yakub sak anak putune. Wekdal Yakub saha keluargane pun lumampah nuju Kanaan, Allah ngetingal dateng Yakub kalih cara ingkang istimewa, sang gribah nami Yakub mekaten ing kitab suci. Nanging Yakub keri dhewean dumadakan ana wong lanang teka ngelut Yakub nganti ngarepake esuk. Bareng ora iso ngalahake Yakub, wong mau banjur muntir cedhek Yakub nganti kesliu celatune wong mau. Aku culno, iki wis arep esuk, wangsulane Yakub. Panjenengan boten badhe kula culaken menawi dereng berkahi kula. Jenengmu sapa? Pitakone wong mau. Wangsulane Yakub. Celatune wong mau. Jenengmu aja disebut Yakub meneh, nanging Israel, mergo kowe wis gelut karo Allah lan karo manungsa, mongko kowe menang. Yakub genti takon, asmo panjenengan sinten? Nanging diwangsuli, kowe ora perlu takon jenengku. Yakub banjur diberkahi. Celatune Yakub, aku wis ketemu karo Allah atuh harep. Ewa semono isi lestari urip. Mulane panggonan mau dijenengi Peniel. Sederek, pelajaran dinten sakmenika penting sanget so kebak kalian pengajaran. Kita mangertos pilih Allah ngetinggal dateng Yakub dados manungsa so gelut kalih piyambakipun. Wektal Allah gelut kalih Yakub, Allah ngersakan Yakub nyadari kelemahanipun wonten ngarsanipun Allah. Allah kersa Yakub ngertos pilih kawicaksanaan so kekiatan dumuginipun saking Gusti. Allah gadah rencana ageng kangge Yakub. Nanging berkat paling sae saking Gusti punika namung saged digadahi tiang ingkang ngertos saestu. Pilih tiang wau saestu mboten saged ngremenaken manahipun Allah kalih kegiatanipun piyambak. Yakub nembe mawon sadar kados pundi lemahipun wonten ngarsanipun Allah. Lajeng wektal dalu wau Gusti paring nami enggal kangge Yakub, inggih punika Israel. Yakub ingkang ngartosipun pangapus gantos Israel sang pangeran. Kados ingkang sederek mangertosi saking kalih welas anak Yakub dumados bangsa Israel lan saking bangsa Israel rawuh sang penebus wonten donya. Mungkin wonten ingkang tanglet, wonten napa Allah milih tiang goroh kados Yakub ndadosaken piyambakipun mbah buyut saking bangsa ingkang beto penebus wonten donya? Cobi pirengaken jawabanipun kitab suci. Nanging kang kaanggep budhu mungguing jagat kapilih dening Allah kanggo mirangake para wong wicaksana. Apa dene kang kaanggep ringkih mungguing jagat. Kapilih dening Allah kanggo mirangake kang rusa lan kang asor sarta nista mungguing jagat. Iku kapilih dening Allah, malah kang ora ana ajine kapilih dening Allah kanggo ngorakake kanggo aji supaya ojo ono manungso siji wae kang gumunggung ono ing ngarsane Allah. Yakub wiwitan pancit yang goroh, mboten wonten sifat sae ing piyambakipun. Kejawis tunggal perkawis, Yakub pitados kalih sabtu Allah. Kangge piyambakipun, janji berkat Allah punika perkawis ingkang paling berharga saking napa mawon. Pramila sebabipun, Allah ngetinggal dateng Yakub, song ribah manaipun saking tiang goroh, dados abdi Allah. Kados pundi kalih sederek piyambak, punapa sederek sadar pilih kalih kegiatan piyambak mboten saged ngremenaken manahipun Gusti, dipun pirengaken sabdanipun Gusti. Pinerkan wong sing ora sanggup nyenengake atine Allah, sebab kanggo wong mau kratone Allah. Allah nglawan wong kang gumunggung nanging maringi sih rahmat marang wong kang andhap asor. Karana iku esorno badanmu ana ing Pangeran. Sarto panjenengane bakal ngluhurake kowe. Matur suwun sampun mirengaken adicara kawula punika. Wonten pepanggihan salajengipun insyaallah kita badhe ningali pigesanganipun Yusuf anak Yakub. Kula ninggalaken panjenengan kalian ayat kitab suci mekaten. Sebab iku Gusti ngenteni wektune kanggo nuduhake katresnane marang kowe. Panjenengane wungu kepingin tresnani kowe, sebab Gusti iku Allah sing adil. Kabeh wong ngarep-arep panjenengane. Menawi sederek wonten pitakenan dateng perkawis punika sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386 saged nglangkungi WA utawi SMS. Nuwun.